VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening. Hari ini Senin 26 Februari 2024. Bersama saya, Leah Johannes di Washington DC. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita terhangat yang dapat Anda simak dalam siaran kali ini diantaranya:
Korea Selatan desak dokter yang mogok bekerja untuk kembali. Parlemen Hungaria voting bergabungnya Swedia ke NATO. Sekjen PBB katakan serangan ke Rafah akan menjadi paku peti mati bagi Gaza.
Sejumlah laporan penting dan menarik yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya urgensi untuk memberi senjata yang dibutuhkan Ukraina guna menghentikan serangan militer Rusia kembali digarisbawahi baik di Eropa maupun Amerika pada hari Minggu.
Menteri Pertahanan Negara itu, Rustem Umerov, memperingatkan bahwa meskipun tekad Ukraina masih kuat, perlawanan mereka juga membutuhkan senjata dan kecepatan.
Dari dunia hiburan, kita dapat ikuti sekilas tentang penyanyi Elton John yang melelang hampir 900 barang koleksi miliknya.
Grand Piano Elton John yang ia miliki sekitar tahun 1992 diperkirakan bernilai $30,000 hingga $50,000.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Selamat malam, inilah headline news dari VOA di Washington. Korea Selatan pada Senin kembali menyerukan kepada para dokter magang untuk kembali bekerja. Pemerintah memperingatkan bahwa dokter yang mogok kerja bisa menghadapi tuntutan hukum jika mereka tidak kembali ke rumah sakit dalam 3 hari ke depan. Sementara protes terkait reformasi medis di negara itu telah memasuki pekan kedua. Angka resmi menunjukkan lebih dari 10.000 dokter junior, 80,5% dari tenaga kerja magang, telah mengundurkan diri sebagai bagian dari aksi yang berkembang melawan rencana pemerintah untuk meningkatkan dengan tajam penerimaan mahasiswa di sekolah kedokteran dalam menghadapi kekurangan dokter dan pertumbuhan cepat masyarakat yang menua. Pemogokan kerja massal ini telah mengakibatkan pembatalan dan penundaan tindakan pembedahan bagi pasien kanker dan operasi sesar bagi ibu-ibu hamil. Pemerintah meningkatkan peringatan kesehatan masyarakat ke tingkat tertinggi sebagai dampak situasi itu. Dokter dianggap sebagai tenaga kerja esensial di Korea Selatan dan dilarang oleh hukum untuk mogok kerja. Pemerintah telah berulang kali menegaskan bahwa pengunduran diri secara massal tersebut melawan hukum. Hingga Senin, 9.006 dokter magang tidak masuk kerja dan pemerintah memperingatkan bahwa tindakan hukum, termasuk penuntutan dan penangguhan izin praktik terhadap mereka yang melakukan mogok kerja akan segera tidak terhindarkan. Mohon kembali ke tempat kerja kalian pada akhir bulan ini, 29 Februari, kata Wakil Kedua Menteri Kesehatan Park Min-soo dalam konferensi pers. Beralih ke Eropa, Parlemen Hungaria diperkirakan akan meratifikasi masuknya Swedia ke NATO pada Senin. Langkah ini akan mengakhiri penundaan lebih dari 1 tahun yang membuat mitra aliansi pertahanan ini marah seiring perang Ukraina melawan pasukan Rusia. Hungaria telah menjadi penghalang terakhir bagi keanggotaan Swedia di NATO setelah Turki meratifikasi permohonan mereka pada Januari. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, Swedia dan negara tetangganya Finlandia mengajukan diri untuk bergabung dengan NATO pada Mei 2022. Finlandia telah menjadi anggota ke-31 dari aliansi pertahanan pimpinan Amerika Serikat ini pada April lalu. Meski berulang kali mengatakan bahwa mereka mendukung keanggotaan Swedia secara prinsip, Hungaria terus mengulur-ulur proses itu dengan meminta Swedia untuk menghentikan tindakan menjelek-jelekan pemerintah Hungaria. Hungaria juga menuduh pejabat-pejabat Swedia ingin menyerang Hungaria dalam isu-isu penegakan hukum. Setelah pertemuan pada Jumat antara Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán dan rekannya dari Swedia Ulf Kristersson di Budapest, pemimpin nasionalis itu mengumumkan sebuah langkah maju. Partai Nasionalis Fidesz, pimpinan Orbán yang memimpin koalisi dengan Partai Demokratik Kristen KDNP, memegang 2/3 mayoritas di parlemen, telah mengindikasikan bahwa mereka akan menyetujui masuknya Swedia ke NATO.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Operasi militer skala penuh oleh Israel di Rafah akan memberikan pukulan maut bagi program bantuan di Gaza, di mana bantuan kemanusiaan masih sepenuhnya tidak cukup. Sekjen PBB memperingatkan itu pada Senin. Berbicara di depan Dewan HAM PBB di Jenewa, Antonio Guterres mengatakan bahwa kota di ujung selatan Gaza, di mana lebih dari 1,4 juta pengungsi Palestina berdesak-desakan di kota tenda, adalah pusat operasi bantuan kemanusiaan di wilayah Palestina. Serangan besar-besaran Israel terhadap kota itu tidak hanya akan mengerikan bagi lebih dari 1 juta warga sipil Palestina yang berlindung di sana, tetapi juga seperti akan menjadi paku terakhir di peti mati program-program bantuan kami. Komentar tersebut muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu mengulang pernyataannya bahwa Israel bermaksud melancarkan serangan darat ke Rafah dalam upayanya meraih kemenangan penuh atas Hamas yang serangannya pada 7 Oktober telah memicu perang ini. Di tengah krisis kemanusiaan yang berkembang, UNRWA, Badan Bantuan Utama PBB untuk Palestina, telah mendesakkan tindakan politik untuk mencegah kelaparan di Gaza. Tetapi Guterres menekankan bahwa bantuan kemanusiaan masih saja tidak mencukupi. Kita ke Asia Tenggara. Otoritas di Vietnam tengah melakukan pencarian untuk hampir 100 pengguna narkoba yang melarikan diri dari pusat rehabilitasi milik pemerintah di Delta Mekong yang telah melebihi kapasitas. Media milik pemerintah mengatakan itu pada Senin. Vietnam memiliki lebih dari 30 ribu pecandu narkoba yang menjalani perawatan wajib di fasilitas milik pemerintah. Banyak dari mereka dipaksa oleh hukum untuk menjalaninya hingga 2 tahun. Setelah sebuah perselisihan internal pada Sabtu malam, 191 pecandu melarikan diri dari pusat rehabilitasi di Sok Trang, kota bagian selatan Vietnam, seperti dilaporkan surat kabar Chong An Nan Dan yang merupakan corong resmi pihak kepolisian. Pada Senin pagi, 94 pecandu ditangkap dan ditahan kembali. Polisi dan keluarga pecandu masih mencari hampir 100 pecandu lain yang masih melarikan diri, kata koran tersebut. Beralih ke WTO. Lebih dari 120 anggota Organisasi Perdagangan Dunia WTO telah menyelesaikan sebuah kesepakatan yang bertujuan untuk memfasilitasi investasi di negara berkembang dengan meningkatkan transparansi dan menghapus hambatan-hambatan birokratis. Lembaga Perdagangan Global ini mengatakan itu pada Minggu. Perjanjian fasilitas investasi bagi pembangunan ditandatangani oleh 75% anggota WTO akan membutuhkan konsensus penuh sebelum kesepakatan ini diterapkan secara resmi sesuai aturan dari organisasi ini. Sejumlah anggota masih menolak penyatuan kesepakatan ini ke WTO, termasuk India yang biasanya keberatan dengan perjanjian yang tidak mencakup semua negara. Kesepakatan itu dipublikasikan di laman WTO beberapa jam sebelum organisasi perdagangan ini memulai konferensi tingkat menteri ke-13 di Abu Dhabi. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Urgensi untuk memberi senjata yang dibutuhkan Ukraina guna menghentikan serangan militer Rusia kembali digarisbawahi baik di Eropa maupun Amerika pada hari Minggu. Pada saat yang sama, desakan untuk menghentikan penderitaan rakyat dan upaya meraih resolusi damai bagi konflik ini juga mengemuka. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Stasiun kereta api di wilayah Donetsk, Ukraina terbakar pada Minggu setelah dilaporkan dihantam bom pandu Rusia. Gambar-gambar juga menunjukkan para pemimpin militer Rusia memeriksa kota Avdiivka yang direbut dari kendali Ukraina pada 17 Februari. Menteri Pertahanan negara itu, Rustem Umerov, memperingatkan bahwa meskipun tekad Ukraina masih kuat, perlawanan mereka juga membutuhkan senjata dan kecepatan.
In the mathematics of war, we look to the enemy. Their economy is almost 2 trillion.
Dalam matematika perang, kita akan melihat pada musuh. Ekonomi mereka hampir 2 triliun. Jadi pada dasarnya, komitmen apapun yang tidak datang tepat waktu, kami akan kehilangan rakyat, kami akan kehilangan wilayah.
Penasihat Keamanan Nasional Amerika, Jake Sullivan, tampil dalam acara This Week di stasiun televisi ABC. Dia mendesak Mike Johnson, Ketua DPR dari fraksi Republik, agar membawa rancangan undang-undang bantuan 61 miliar dolar Amerika bagi Ukraina yang sekarang mandek ke pemungutan suara di Kongres.
Speaker Johnson, if he put this bill on the floor, would produce a strong bipartisan majority vote.
Ketua DPR Johnson, jika dia ajukan ke pemungutan suara, RUU ini akan menghasilkan dukungan suara mayoritas bipartisan yang kuat yang berpihak pada bantuan bagi Ukraina. Itu yang terjadi di Senat. Dan jika kita bisa mengisi kekurangan peluru itu, Ukraina akan berdiri tegak dan gagah berani berperang melawan Rusia.
Pernyataan Sullivan disampaikan sehari setelah warga Ukraina memperingati 2 tahun invasi skala penuh Rusia ke negara mereka. Anastasia Levinseva adalah seorang relawan perang di Ukraina.
I believe that victory is ours.
Dia mengatakan bahwa dia percaya bahwa kemenangan akan menjadi milik Ukraina. Seluruh dunia mendukung Ukraina. Jika Ukraina kalah, itu memperlihatkan bahwa seluruh dunia akan kalah melawan satu negara, paparnya. Ada secercah harapan ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara dalam konferensi pers terkait 2 KTT perdamaian yang akan dilaksanakan dalam beberapa bulan ke depan.
I hope the first summit, the inaugural one, will take place as per today's information in the spring.
Saya berharap KTT pertama yang perdana akan dilakukan berdasar informasi sampai hari ini pada musim semi. Kita tidak boleh kehilangan momentum diplomasi ini. KTT ini akan mengambil tempat di Swiss. KTT kedua, kami menginginkan dilakukan di tempat lain di benua Eropa.
Hasil apapun terkait cetak biru perdamaian akan dipresentasikan kepada pihak Rusia. Namun, Zelensky memahami bahwa tidak ada jaminan hasil KTT itu akan diterima. Nur Hadi Sucahyo, Kalina Amkas, VOA, Washington.
Mantan Presiden Amerika Donald Trump memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Republik di negara bagian South Carolina pada hari Sabtu, mengalahkan mantan Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley, di negara bagian asalnya. Namun Haley berjanji untuk melanjutkan kampanyenya melalui Super Tuesday, hari di mana 15 negara bagian Amerika mengadakan pemilihan pendahuluan pada awal Maret.
Next President of the United States, President Donald J.
Pada Super Tuesday, sekelompok negara bagian AS akan memberikan suara untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan melawan Presiden Joe Biden November nanti. Satu kemenangan lain bagi mantan Presiden Amerika Donald Trump yang punya sasaran hendak menjabat kembali di Gedung Putih.
Sebuah kemenangan yang lebih besar daripada yang kami perkirakan.
Pesaingnya yang tersisa untuk nominasi presiden dari Partai Republik, Nikki Haley, gagal memenangkan pemilihan di negara bagian asalnya, tempat ia pernah menjabat sebagai gubernur. Namun ia mengatakan kepada pendukungnya bahwa kampanyenya terus berlanjut.
Ada sejumlah besar pemilih di pemilihan pendahuluan Partai Republik yang mengatakan mereka menginginkan alternatif.
Haley menganggap dirinya sebagai alternatif bagi para pemilih yang tidak ingin melihat pertarungan ulang antara Trump dan Joe Biden pada pemilu November. Alasannya, ia adalah alternatif yang lebih muda dan lebih energik. Scott Reeves adalah pendukung Nikki Haley.
Dia berkinerja bagus ketika mewakili Amerika Serikat di PBB. Saya pikir ia memiliki latar belakang kebijakan luar negeri yang sangat bagus. Saya rasa ia akan menjadi pemimpin yang baik dan dia berada di kelompok usia yang tepat.
Pemilih lain di South Carolina mengecam Haley sebagai bagian dari elit politik, namun menolak menyebutkan siapa yang mereka pilih. Candice Haas, seorang pemilih South Carolina, mengatakan,
"She's kind of a bot for hire, like her."
Haley seperti orang bisa dibeli. Opininya bisa berubah bergantung pada siapa yang menyumbang paling besar, siapapun yang membayarnya lebih banyak. Kesanalah suaranya akan muncul.
Para pendukung Trump di South Carolina mengatakan pencalonan mantan presiden pada pemilu tahun ini bukanlah untuk meraih kekuasaan, tetapi untuk rakyat. Mike Duttret, pendukung Trump, mengatakan,
"Kembali ke perekonomian yang lebih baik, kebebasan, singkirkan mereka yang melakukan kejahatan seperti pemerintahan yang sekarang."
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Umat Hindu di Indonesia akan merayakan Galungan pada hari Rabu 28 Februari nanti. Berbagai rangkaian upacara keagamaan sedang dipersiapkan, termasuk Kuningan pada 9 Maret dan Nyepi pada 11 Maret 2024. Madeyoni melaporkan persiapan umat Hindu dalam merayakan beberapa hari raya utama ini.
Berbagai kegiatan untuk mempersiapkan Hari Raya Galungan dan Kuningan, di mana umat Hindu merayakan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan adharma atau kejahatan, tampak di setiap rumah tangga umat. Janur-janur mulai dipesan, peralatan persembahyangan juga disiapkan. Pasar-pasar tradisional mulai dipenuhi warga, terutama kaum perempuan, yang menjual dan berbelanja berbagai kebutuhan Hari Raya. Ide Bagus KD Arimbawa adalah seorang ulaka atau keluarga pendeta yang membantu pelaksanaan upacara di masyarakat, dari Puri atau tempat tinggal pendeta Taman Sari Tabanan, mengamati perubahan pasar setelah pemilu usai.
Kebutuhan sarana dan prasarananya itu, bahan-bahannya itu semua agak mahal sekarang. Tapi bagaimanapun juga, karena itu sudah kewajiban dan tanggung jawab selaku umat Hindu, ya kita harus laksanakan galung itu dengan rasa hikmah dan tulus, itu ikhlas.
Ide Bagus Rai Mantra, mantan wali kota Denpasar yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan DPD RI 2024 mewakili Provinsi Bali, mengatakan sebagaimana biasanya pada hari raya, kota Denpasar mulai akan tampak lebih sepi.
Ya, Denpasar biasanya sih udah mulai besok mungkin ya, setelah mulai 2 hari udah mulai lenggang lah. Pulang kampung semua kayaknya.
Rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi umat Hindu kali ini sangat berdekatan dengan Nyepi yang sekaligus merupakan pergantian ke tahun Saka Baru 1946. Ogoh-ogoh untuk malam menjelang Nyepi juga tampak sudah dipersiapkan oleh masing-masing banjar atau unit terkecil masyarakat Bali. Mayoritas hotel dan jasa pariwisata lainnya di Bali yang beroperasi di Kabupaten Badung memiliki sekitar 3.500 usaha terkait akomodasi dan jasa pariwisata. Ketua PHRI Kabupaten Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, tidak banyak perbedaan persiapan yang dilakukan oleh pelaku pariwisata di Bali terkait dekatnya tiga hari raya terbesar umat Hindu, yaitu Galungan, Kuningan, dan Nyepi.
Juring Nyepi, kebetulan mereka ada di Bali, mereka malah slip out ke Labuan Bajo, terus dia slip outnya ke sana, ke Gili Trawang, dan segala macam itu yang ada yang ke Jogja gitu, slip out 2 hari biasanya. Biasanya justru banyak yang menghindari Nyepi. Itulah hanya sebagian kecil yang suka Nyepi, yang ingin tahu suasana Nyepi yang ada di Bali.
Ada hal yang secara khusus disyukuri oleh umat Hindu di Bali pada perayaan Galungan kali ini, yaitu kembalinya keseimbangan dan damai pada alam skala dan niskala. Umat Hindu meyakini keseimbangan ini akan menjadikan manusia lebih damai, terutama setelah berlangsungnya pemilu. Di Amerika, diaspora Hindu Indonesia tersebar di beberapa negara bagian yang merayakan Galungan dengan cara yang beragam. Namun kelompok umat Hindu di California dan Washington DC menunda persembahyangan bersama umat pada akhir pekan ini untuk memberi waktu umat melakukan persembahyangan di masing-masing rumah tangga pada hari Galungan, mengingat Rabu umumnya bukan hari libur. Madioni melaporkan untuk VOA.
Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan pemberlakuan 500 sanksi baru terhadap Rusia yang bertepatan dengan peringatan 2 tahun invasi Rusia ke Ukraina. Sanksi-sanksi tersebut akan menarget instrumen perang Rusia, termasuk pengadaan senjata, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penahanan dan kematian pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny. Berikut laporan selengkapnya.
Pasukan pertahanan Ukraina terus berusaha mengusir tentara Rusia yang menggempur negara mereka. Pada Jumat lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandai peringatan 2 tahun invasi Rusia ke Ukraina dengan mengumumkan pemberlakuan sanksi terhadap 500 individu dan entitas yang terkait dengan invasi tersebut dan yang terlibat dalam kematian pemimpin oposisi Kremlin, Alexei Navalny, di penjara Rusia. Menurut Biden, Presiden Rusia Vladimir Putin salah memperhitungkan keberanian rakyat Ukraina.
Putin believed he could easily bend the will and break the resolve of the free people of Ukraine.
Dan Putin yakin bahwa ia dapat dengan mudahnya mengubur tekad dan mematahkan semangat rakyat Ukraina yang merdeka, bahwa ia bisa masuk ke Ukraina dan menaklukkan mereka. 2 tahun berlalu, dia tetap salah. Kiev masih berdiri, Ukraina masih merdeka.
Biden menyampaikan bahwa ia telah bertemu dengan istri dan anak perempuan mendiang Navalny pada Kamis lalu di California dan meyakinkan mereka bahwa ia akan memastikan Putin mendapat ganjaran atas apa yang ia sebut sebagai agresi Rusia di luar negeri dan penindasan di dalam negeri. Di sela-sela kunjungannya ke Argentina, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menjawab pertanyaan dari VOA bahwa ia yakin sanksi dari Amerika akan memberi dampak jangka panjang pada kemampuan Rusia untuk memodernisasi sektor ekonomi, militer, dan energinya. Blinken pun tidak melupakan Navalny.
We're also taking action against three individuals.
Kami juga memberi sanksi kepada 3 orang, khususnya yang terlibat dengan kematian Alexei Navalny, sipir penjara, kepala penjara setempat, dan wakil direktur Lembaga Pemasyarakatan Federal Rusia.
Sementara itu, Putin menghadiri upacara Hari Pembela Tanah Air di Moskow dan memuji mereka yang ia sebut sebagai pahlawan sejati yang bertempur di Ukraina. Sejumlah pengamat menilai kematian mendadak Navalny saat berada di bawah penguasaan Rusia menunjukkan rapuhnya Putin. Bill Browder adalah kepala Global Magnitsky Justice Campaign. Browder mengatakan,
I don't think that he would have murdered Alexei Navalny if he was feeling confident.
Saya kira ia tidak akan membunuh Alexei Navalny jika ia merasa percaya diri. Menurut saya, itu adalah tanda seseorang yang merasa takut dan Presiden Rusia Vladimir Putin takut kehilangan kekuasaannya. Karena jika dia kehilangan kekuasaan, dia akan mati.
Browder menyambut positif serangkaian sanksi baru terhadap Moskow. Namun, ia mengatakan bahwa Kremlin masih menikmati salah satu sumber pendapatan utama mereka. Kembali, Browder.
So as long as Russia continue to sell their oil.
Jadi selama Rusia bisa terus menjual minyak mereka, mereka akan dapat terus membeli rudal dan peluru serta membayar tentara dan perang akan terus berlanjut.
Untuk koresponden diplomatik senior VOA, Cindy Sain, saya Bani Rahayu, VOA.
Palang Merah Amerika menyatakan terjadinya kelangkaan darah yang kritis dengan persediaan darah mencapai titik terendah dalam 20 tahun. Jumlah donor di negara ini merosot 40%, antara lain karena COVID, penyakit musiman, dan cuaca buruk. Wartawan VOA Angelina Bagdasarian mengunjungi sebuah tempat menyumbang darah di Los Angeles dan berbicara dengan sejumlah donor. Berikut laporannya.
Lindy Lewis telah bertahun-tahun menjadi donor darah. Ia melakukannya untuk alasan pribadi. Katanya,
I have the ability to do it because I know not everybody can.
Saya punya kemampuan untuk melakukannya dan saya tahu tidak setiap orang dapat melakukannya. Saya tahu ada kelangkaan dan ada kasus-kasus kanker di keluarga saya sebelumnya. Jadi mendonorkan trombosit membantu pasien kanker. Inilah sesuatu yang dapat saya lakukan untuk membantu orang-orang yang saya sendiri tidak tahu siapa.
Lewis biasanya menghabiskan sekitar 2 jam untuk mendonorkan darah. Cukup waktu untuk bersantai dan menonton film lanjutnya. Tetapi adalah satu dari sedikit orang saja di tempat donor darah itu. Menurut Palang Merah Amerika, jumlah donor darah mencapai rekor terendah dalam 2 dekade ini. Joanne Nolan dari Palang Merah Amerika mengatakan,
Since 20 years ago, the blood donor population has dropped by 40%.
Sejak 20 tahun silam, populasi donor darah turun hingga 40%. Jumlah kami pernah hampir mencapai 4 juta. Sekarang sedikit di atas 2 juta saja. Banyak hal yang menyebabkannya, pandemi, ketika sekolah ditutup dan bisnis tidak beroperasi.
Hujan dan hujan salju lebat, serta tornado di berbagai penjuru Amerika telah menyebabkan calon donor potensial membatalkan jadwal donasi mereka, kata perwakilan Palang Merah Amerika. Dan dengan penyakit musiman seperti flu serta kembalinya COVID, situasinya bisa jadi memburuk. Nolin menambahkan,
Right now, the most urgent need is for platelets as well.
Sekarang ini yang sangat mendesak kebutuhannya adalah trombosit, juga golongan darah O, rhesus positif maupun negatif. Tetapi sebenarnya golongan darah apapun diperlukan sekarang ini agar kita dapat meningkatkan persediaan darah secara keseluruhan.
Siapapun yang berusia 18 tahun ke atas dapat menyumbangkan darah di Amerika Serikat setiap 56 hari atau 8 pekan sekali dan berat badan donor harus lebih dari 50 kg. Di Amerika Serikat, donor darah tidak menerima bayaran, meskipun kekurangan darah mencapai titik kritis. Para pakar meyakini bayaran bisa membuat calon donor memandang menyumbang darah sebagai cara mendapatkan uang tunai dan mencegah mereka menyebut potensi pembatasan medis atau penyakit bawaan. Para pakar mengatakan setiap 2 detik ada orang yang membutuhkan darah atau trombosit di Amerika. Jadi setiap orang yang mendonorkan rata-rata 500 ml darah sama seperti menyelamatkan jiwa. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Penyanyi Sir Elton John menjual sejumlah barang-barang koleksi pribadinya mulai dari piano hingga jam tangan mewah lewat rumah lelang Christie di New York. Hasil penjualan dari pembukaan lelang yang dilakukan baru-baru ini mampu mencapai $8 juta. Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Hello, welcome to Christie's. I'm delighted to invite you to the...
Sir Elton John menjual sebagian benda koleksi pribadi di apartemennya di Atlanta dan dipamerkan di rumah lelang Christie's di New York sebelum barang-barang itu mulai dilelang. Grand piano Elton John yang ia miliki sekitar tahun 1992 diperkirakan bernilai $30,000 hingga $50,000. Wakil Kepala Rumah Lelang Christie, Tess Perrin, mengatakan,
"So Christie's Rockefeller Center here in New York has been transformed to Elton John's home in Atlanta."
Jadi, rumah lelang Christie's Rockefeller Center di New York diubah menjadi rumah Elton John di Atlanta. Penyanyi lagu Rocketman itu pindah ke Atlanta pada awal tahun 1990-an dan ingin mempunyai sebuah rumah di Amerika, tempat ia beristirahat di tengah tur konsernya. Dan ketika ia berada di Atlanta, ia benar-benar menganggap dirinya menjadi seorang kolektor.
Rumah lelang Christie's menjual lebih dari 900 barang di apartemen John seluas 1.300 meter persegi.
And we are selling 950 objects from that.
Sebanyak 950 barang itu, kami memasang harga mulai dengan penawaran online $100 hingga $1 juta pada lelang malam hari.
Barang yang menjadi sorotan lelang termasuk lemari untuk kostum panggung ikonik John, kemeja yang dirancang oleh Gianni Versace, sebuah mobil Bentley, dan foto-foto yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Elton John mengatakan,
"Saya seorang kolektor besar yang menyukai segala macam benda, tidak harus berharga $100,000. Harganya bisa $5. Saya memiliki selera dari berbagai sumber dan itulah yang ada di apartemen saya di Atlanta. Kenangan-kenangan dari seluruh dunia dan hal-hal yang ketika saya bangun setiap hari, semuanya bisa mengilhami saya."
Beragam foto termasuk Natasha Kinski dan ular tertanggal 14 Juni 1981 diperkirakan bernilai $60,000 hingga $80,000. Tentu saja sebagai seorang penampil, ia suka memakai pakaian dari perancang dunia.
Ketika saya mulai memakai rancangan Gianni Versace, itu adalah saat yang luar biasa dalam hidup saya. Ia mulai membuat semua kemeja sutra yang luar biasa ini. Semuanya berbeda, semua polanya menakjubkan, semua kainnya sutra. Saya punya satu set pakaian ini di Inggris dan satu set di Amerika. Itu karya seni, saya hanya ingin menggantungnya. Itu seperti karya seni dengan kemeja dan terlihat sangat cantik.
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pihak berwenang Zimbabwe mengatakan khawatir dengan meningkatnya kejahatan, terutama perampokan bersenjata, di mana penindakannya mengakibatkan aparat penegak hukum menembak dan membunuh para tersangka. Para analis mengatakan tingkat kejahatan di Zimbabwe meningkat karena kemiskinan telah membuat orang berada dalam posisi terpuruk. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Columbus Mavunga dari kota Harare berikut ini.
Para penipu beroperasi di ibu kota Zimbabwe, Harare, dengan mencurangi berbagai transaksi dan menjual barang yang tak pernah ada. Peter Hapaore menyaksikan itu terjadi, dan menurutnya tidak sebatas itu saja. Peter mengatakan bahwa tingkat kejahatan dan kasus pembunuhan terus meningkat, sehingga ia memohon kepada pihak kepolisian untuk bekerja keras agar para warga takut melakukan pelanggaran. Ia mengatakan bahwa polisi harus dihormati dan menegakkan hukum secara tekun. Menurut angka yang tercatat resmi, tingkat kejahatan nasional Zimbabwe pada kuartal ketiga tahun 2023 mencapai 1.202 per 100.000 orang, naik sedikit dari kuartal kedua. Pemerintah melaporkan 1.098 tindakan kriminal yang menyebabkan kematian atau berniat menyebabkan kematian pada periode yang sama, dibandingkan dengan 958 pada kuartal ketiga tahun 2022. Albert Ngulube adalah Kepala Komite Parlemen untuk Pertahanan, Urusan Dalam Negeri, Veteran Perang, dan Layanan Keamanan. Ia mengatakan bahwa kini pihak kepolisian kadang kalah dalam jumlah orang. Albert mengatakan bahwa pihak kepolisian terus berusaha dengan sumber daya yang terbatas sekalipun. Ia menambahkan bahwa tingkat kejahatan Zimbabwe tidak bisa dibandingkan dengan Afrika Selatan, dan menurutnya di Afrika mereka masih tergolong lebih baik. Jadi walau polisi Zimbabwe berusaha sebaik mungkin, akan tetap ada pihak yang akan menyalahkan mereka karena terlalu keras. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 26 Februari 2024. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.